Leegi mirgalmaan namaa gaanfa Afrikaa Oromiyaa keessatti keessattuu eegi falmiin maastar pilaanii Finfinnee jalqabee as namni hedduun hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, as buuteen dhabamaa odoo jiru addunyaan kana otuu beeku callisuu hin qabu jechuun gabaasa baase. Daayirektarri dhaaba kanaa obbo Gaaromaa Waaqasaa gabaasa isaanii irratti ibsa kennanii jiran sooraatu Kaanaadaa Torontootti bilbilee dubbise.
Dansaayyee obbo Gaaromaa guddoo galateeffadhaa. Dhiyoo kana gabaasa tokko baaftanii gabaasi kun breaking the silence jedha yookaan ammoo calleessi dhiisuu callisuu dhabuuf jechuu dandeenya. Gabaabumattuu maal jechuu feetan yookaan wanti guddoon isa gabaabsi kana baaftaniif maal ergan gabaabduun.
Inni guddaan kan jechuu barbaade biyyoota adda addaatu jiru biyyoota caalaayyuu biyyoota mootummaa kana faana jiranii fannii gochaa jiran yookiin gargaaraa jiranii haala uummata keessa jiru yookiin immoo haala Oromiyaa keessa deemaa jirutuma hubatanii. Calwaan jedhanii fi akka isaan dubbatan barbaadeenidha. Kun tokkoffaadha. Akka isaan dubbatan jechuun koma inni namoonni amma kanatti du'aa jira, balaan amma kanatti du'aa jira, amma kanatti hidhamaa jira. Keessa seenanii waan kana hubatan barbaadeenii inni lamaffaanii haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru isa amma irrayyuu gara fuulduraatti itti caalaa waan deemu. Kana caalaa hammee inni dhufuuf ka deemu argama waan jiruufi. Akka keessa seenanii waan kana furmaatatti argamsiisanii gaafachuu gootii jechaadha. Ameerikaan egaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kan gargaartu tokkoffaadha. Mootummaa Ingilizii inni sadaffaan Kanaadaa, afaffaan Suudiinii fi Norweedha. Biyyoonni kun biyyoota sirriitti waan Itoophiyaa keessatti yookiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hubattuu danda'an. Kan akka hubatanis immoo quba waan hin qabuufi kana jedhee jechaadha.
Miidhaa hedduu nama ergamuu jira, nama hedduu hidhamuu jira, nama hedduu miidhamuu jira jechuu jirta. Akka ragaa isaan qabdaniitti fakkeenyaaf lakkoofsan nama ganaa jettanii wanti mirkaneeffattan akka.
Ni qabna. Torban lama dura akka baafne akka argattan abdadha. Namni 122 du'aniiru. Du'aniif warra awwaalamanidha jechaadha. Isa kana namni du'e kana qofaa jechuun miti. Namni du'e bosonatti gatameeru, boolla keessatti gatameeru baay'eedha. Garuu kan awwaalame, kafirri awwaallate 122 baafneera. Isaati asitti immoo gara nama 30 dheeraa jechaa 72 asitti. Isatti daballee jechuudha. Amma ammaatti hanni farkaa qabnu kan namni kan du'e awwaalame. Kan du'e awwaalame, firisaa awwaallatee boo'ee jechaa 150 ga'aniiru. Namoonni iddootti hidhaman beekaman, namoonni hidhaman. Bakka adda addaatti Oromiyaa keessaa jechaadha 850 farkaa qabna. Garuu namoonni hidhaman, namoonni badan, namoonni ukkaansamanii bakka murtiin isaanii dhabame 300 olidha jedhamee tilmaamamaa jechaadha. Kanaaf kana hunda achirratti himeera. Egaa kun hunda itoo jiru haalli kun har'arraa boruu hammaachaa waan deemuu fi ammas jenosaayidii deemaa jira. Ammoo haalli agarsiisaa jira. Akkatti adeemamu agarsiisaa jira. Namoonni warrumti biyya keessa jiranillee warri mana isaanii keessa jiranillee mana isaanii keessa akka hin baane ittifamaa jiru. Jedhee tokko lama jedhee akka fakkeenyaatti waa'ee Rwaandaa kaasee waa'ee Yugoslaaviyaa fi waa'ee Darfur kaasee waan kana keessa seentanii furmaata arguu dhiisnaa suunni dabalamuu danda'a. Isa booda immoo itti gaafatamu mootummaa warra gargaaran kan jedhudha jechaadha ergaan kun.
Lakkoofsaan jettan kana gam mirkaneeffattanii nama ganatti hidhamee nama ganatti bakka buuteen isa dhabame yoo jettanii agam mirkaneeffattanii jettan agam dhugaa.
Kumni 850 dhugaadha namoota hidhamanii bakka jiran argamanidha jechaadha harka jira lakkoofsi isaanii. Garuu namoonni bakka adda addaati akka qoratamutti akka haasamutti han jiru 130 olidhaan jedhe kumni 8 kan qabatanidha. Namni 150 kan du'anii warri isaanii awwaalatan maatiin awwaalatanii taa'anii boo'anii boochisanidha jechaadha. Kan du'an garuu kan du'an kana qofaa miti baay'eetu amma warra awwaalaman kanallee baay'een isaanii bosona keessaa boolla keessaa bakka isaan ajjeesanii gatanirraa barbaada argamanii warra awwaalamanidha jechaadha. Kanaaf tilmaa namoonni badan bakka buutee isaanii dhaban baay'eedha. Lakkoofne gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf akka jira. 130 han hidhame jedhame tilmaama kan jedhe maaliif namoonni manaa ba'aniiru mana hin jiranii yookiin du'anii argamne namoota hedduutu kaanfamee bakka hin buune yookiin bakka hin jirre bakka namni hin beekne waan jiraniifidha jechuun barbaadeen. Kan qabataman garuu amma irra deemeen sitti himaa 850 qabatamaatti mana hidhaa adda addaa jiru. Namni 150 kan du'e awwaalamedha. Warri isaanii taa'anii bu'anii awwaalatanidha jechaadha. Isa qofaa ta'u kan abaman garuu lakkoofsa arguu hin dandeenyu. Oromiyaa hunda keessatti argachuu hin dandeenyu.
Gamkaaniin ammoo gabaasa keessan keessatti Itoophiyaan ammat state of emergency yookaan ammoo waraanii bulchuu jiru jechuu jirtan gabaas keessan kan keessatti maalirra kaatanii kan jettan agam mirkaneeffattan tan akkani jechuuf.
Suni sirriidha. Ummanni Oromoo biyya Oromiyaa waraana jala jirti. Mootummaa Oromiyaa jala jirtu. Kanammoo kan mirkaneessu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne pireezidaantiin Oromiyaa han inni jiree dhageessisa ta'e loltoota biyya erganii bakka adda addaatti erganii tarkaanfii kana fudhachaa jiran galateeffateera. Kana jechuun maachaara Oromiyaani wannoota bulchiinsa Oromoo yookiin immoo OPDO jala ta'uun ta'in yookiin immoo bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun ta'in bulchiinsa waraana jala akka jirtu agarsiisa jecha akka dirkanaadhaan inni wanna godhatee kan inni mirkaneessee jechuu barbaadeen. Kana qofaa ta'uun ta'in Prime Ministeriin Itoophiyaa ifatti ba'ee ajaja kenneera gaafa 15 natti fakkaata December 15 ta'uun amaalan jira ilaaluu hin danda'u malee ifaa ifatti Oromiyaan ammayyuu taanaan bulchiinsa waraanaa jalattidha jecha state emergency yookiin immoo wannoo kan jiran jala bolaa jirti jechaadha.
Mootummaan Itoophiyaa armaan dura illee deebi armaan dura kennillee yookaan ammoo miidiyaa gargaara irratti akka jedhutti maastar pilaaniin Finfinnee bahe kunin fakkeenya biyya guddattee agarsiisa aadaa Oromoollee afaan Oromoollee seenaa Oromoollee wanti inni tuqu hin jirtu isuma agas caalaa misoomallee babal'isuu danda'a jedha. Boogaaruma Waaqasaa daayireektara liigii mirga ilmaan namaa gaafa Afrikaa guddoo galateeffannaa.
Guddaa galatoomaa asirratti caalaa kanaa kennu keessanidha.